Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյա ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55, 10 վայրկյան։ Թվականիս ապրիլի 11-ն է, Իրանում 1403 թիմն է, Ֆարվարդին ամսի 23-ը։ Ծանոթացեք 5-7 մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կլսեք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին հաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական երաժշտության մասին խոսող հաղորդում, որին կհաջորդի ժամանակակից իրանցի պարծանքներ թեմայով հաղորդումը։ Այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, որից հետո կլսեք արվեստական հաղորդումը, որին էլ կհաջորդի Իրանի պատմության մասին խոսող մի հաղորդում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի Հոլիվուդ թեմայով հաղորդումը, իսկ իրանցի կանանց մասին ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում։ Այսօր այս ժամին մեծ սիրով ձեզ համար կաշխատեն Շուղի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Oh,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իսմայիլ Հանիեի 3 զավակներն ու 3 թոռները։ Իսմայիլ Հանիեն ասել այս ցավով ու հեղված արյամբ մենք հույս, ապագա եւ ազատություն ենք ստեղծում։ Իրանի նախագահը ցավակցել է Իսմայիլ Հանիեին վերջինի զավակների նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը ցավակցությունը հայտնել Իսմայիլ Հանիեին։ Իրանի դեսպանը հայտարարել է ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու երկրի շահագրգռվածության մասին։ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը։ Իրանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները։ Սիոնիստական բանակը հարձակվել է Անրուային կից դպրոցի վրա։ Մեր Շայմերը հայտարարել է Իսրայելը դուրս է եկել վերահսկողությունից, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իսմայիլ Հանիեի 3 զավակներն ու 3 թոռները։ Իսմայիլ Հանիեի զավակներին ու թոռներին տեղափոխող մեքենայի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել են Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի 3 զավակներն ու 3 թոռները։ Մեր գործակալությունը հղումանելով Ալ Ջազիրային հաղորդում է, որ հարձակումն իրականացվել է Ալ Շաթի ճամբարում։ Հարձակման հետևանքով նահատակվել են Հազեմ Իսմայիլ Հանիեն եւ նրա դուստր Ամալը, Ամիր Իսմայիլ Հանիեն եւ նրա որդին Խալիդն ու դուստրը Ռոզանա եւ Մոհամադ Իսմայիլ Հանիեն։
Հաստատելով սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հարձակման հետևանքով իր 3 զավակների ու 3 թոռների նահատակության մասին լուրերը, Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն ասել է. Այս ցավով ու հեղված արյամբ մենք հույս, ապագա եւ ազատություն ենք ստեղծում։ Իրնայի հաղորդմամբ Հանիեն ասել է. Ես երախտապարտ եմ Աստծուն այն պատվի համար, որին շնորհվեց իմ 3 որդիների եւ 3 թոռների նահատակությամբ։ Նա նշել է իմ զավակներն արժանացան նահատակության պատվին։ Նրանք չլքեցին Գազան ու մինչև վեշ մնացին ժողովրդի հետ։ Հանիեն ասել է. Գազայի բոլոր ընտանիքները ծանր կին են վճարել, զոհաբերելով իրենց զավակների արյունը։ Ես նրանցից մեկն եմ եւ իմ ընտանիքի անդամներից 60 հոգի նահատակվել է։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի խոսքով օկուպանտները կարծում են, որ թիրախավորելով առաջնորդների զավակներին կոտրում են մեր ժողովրդի կամքը, սակայն մենք նրանց պատասխանում ենք, որ այս արյունը մեզ ավելի հաստատուն է դարձնում մեր սկզբունքներին հավատարմության մեջ։ Նա նշել է, թշնամին չի հասնի իր նպատակներին եւ դիմադրության ամրոցները չեն ընկնի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Իսմայիլ Հանիեին ուղված ուղերձում ցավակցել է վերջինիս մեքենայի վրա Իսրայելի իրականացված հարձակման հետևանքով ընտանիքի մի շարք անդամների նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի հեռուստատեսության հաղորդման համաձայն Ռայսի ուղերձում ասված է. Համասի քաղբյուրոյի պատվավոր ղեկավար Մոջահեդ եղբայր պարոն Իսմայել Հանիե Արշատի ճամբարի վրա սիոնիստական դաժան ռեժիմի հարձակումը, որի հետևանքով նահատակվեցին ձեր երեք զավակները, մեզ ցավ պատճառեց ինձ և Իրանի ժողովրդին. Այս փորձագործությունը ավելի ակնհայտ դարձրեց ռեժիմի դաժան ու մանկասպանեությունը, եւս մեկ անգամ վկայելով այն մասին, որ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններում եւ իր ձախողումները փոխհատուցելու եւ բլուզման ճահճից փրկվելու համար այդ ռեժիմը չի հարգում որևէ սկզբունք. Ցավոք սրտի մարդու իրավունքների պահանջատերերը նման հանցագործությունների դեպքում իրենց լռությամբ ու ռեժիմին ցուցաբերած աջակցությամբ ենթահող են ստեղծում վերջինիս կողմից նոր հանցագործությունների իրականացման համար, դառնալով այդ ռեժիմի մեղսակիցը. Ցավակցում եմ ձեր գերազանցությանը, հարգարժան ընտանիքին և դիմադրության ճակատի մոջահեդներին։ Ամենակարող աստուծուն աղոթում եմ նահատակների և Պաղեստինի ճնշված ազգի դիմադրության ու պաշտպանության լուսավոր ճանապարհին ձեր առողջության ու անսասանության համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ցավակցություն է հայտնել Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեին հանցագործ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հարձակման հետևանքով վերջինիս երեք զավակների ու երեք թոռների նահատակության կապակցությամբ։ Իրնայի հաղորդմամբ Աբդուլլահյանի ուղերձում ասված է. Հանուն Աստծո, Համաս շարժման հարգարժան քաղաքական ղեկավար և Մոջահեդ եղբայր Իսմայել Հանիե, թող խաղաղությունը ձեզ հետ լինի, ցավակցում եմ ձեր թանկագին զավակների ու թոռների նահատակության կապակցությամբ։ Ֆեթրի Տոնիորը ձեր սիրելի զավակների նահատակությունը մոլորակի ամենավայրենի հանցագործի ձեռամբ Պանցալի գազայի հատվածում այդ նահատակների համար հավերժական փառքի ձեր ու ձեր հարգարժան ընտանիքի համար հպարտության, Պաղեստինի ժողովրդի համար աստծո աջակցությունը ստանալու, իսկ սիոնիստ հանցագործների համար հավերժական պարտության, նվաստացման ու հավերժական անպատվության առիթ կդառնա։ Այս զոհողություններն անկասկած կմեծացնեն պաղեստինցիների հավատքն ու վճռականությունը սիրելի պաղեստինի ազատագրման համար և կարագացնեն անօրինական սիոնիստական ռեժիմի անխուսափելի պարտությունն ու կործանումը։ Ամենակարող Աստծո ձեր զավակների ու թոռների և Գազայի հատվածի Հորդանան գետի արևմտյան ափի վերջին ամիսների ավելի քան 34,000 նահատակների համար ողորմություն, աստվածային շնորհեմ խնդրում, իսկ ձեր գերազանցության, ձեր հարգելի ընտանիքի և Պաղեստինում վերջին ամիսների նահատակների բոլոր ընտանիքների համար համբերություն, ասված է ուղերձում։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը։ Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ հեռախոսազրույցում, անդրադառնալով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման միտմանն, Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իրանը ցանկություն ունի հնարավորինս զարգացնել Ռիադի հետ հարաբերությունները։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է երկու երկրի միջև տարածաշրջանային և միջազգային հարաբերությունների ու համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը քննարկել են նաև Գազայի զարգացումները և ընդգծել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործություններն ու Գազայի և Հորդանան գետի արևմտյան ափի բնակիչների տառապանքները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Կատարի արտաքին գործերի նախարարները նույնպես հեռախոսազրույցում քննարկել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Շեխ Մուհամմադ բեն Աբդուլ Ռահման բեն Ջասիմ Ալթանին քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վիճակը և Գազայի ու տարածաշրջանային զարգացումները։ Հեռախոսազրույցում Աբդուլլահյանը հույս է հայտնել, որ իսլամական երկրների ջանքերով վերջ կդրվի պաղեստինցիների, հատկապես Գազայի հատվածի բնակիչների դեմ վերջին 6 ամիսներին շարունակվող հանցագործություններին։ Նա նշել է, որ միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն է կրում Գազա մարդասիրական օգնություն ուղարկելու հարցում, հավելելով, որ անհրաժեշտ է լուրջ միջոցներ ձեռնարկել պաղեստինցիներին սովամահությունից փրկելու համար։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Վաֆատ Հոսեյնի հետ հեռախոսազրույցում, անդրադառնալով երկու երկրի ռազմավարական և խորը հարաբերություններին, կողմերն ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության ընդլայնման և խորացման անհրաժեշտությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները 5-7 օրը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության շենքին Իրանի հարված, ներեցեք Իսրայելի հարվածը։ Այս մասին տեղեկացնում է մեր լրատվական գործակալությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և նրա թուրք գործընկեր Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Թեհրանի և Անկարայի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Իրանի և Թուրքիայի երկու բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են նաև տարածաշրջանային զարգացումները, հատկապես Պաղեստինում և շրջափակված Գազայի հատվածում Իսրայելի շարունակվող պատերազմը։
Իրանի դեսպանը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու երկրի շահագրգռվածության մասին։ Թեհրանը մտադիր է դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միությունում և շարունակել մերձեցումը կազմակերպության հետ։ Այս մասին հայտարարել է Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին, ռուս-իրանական համագործակցությանը նվիրված միջազգային համաժողովում։ Հետագայում որպես մերձեցման առաջին փուլ մենք ցանկանում ենք դիտորդ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, այնուհետև կհետևեն հետագա փուլերը Ռուսաստանի և մյուս մասնակից երկրների աջակցությամբ, ասել է դիվանագետը։
Թեհրանի բիոգազի էլեկտրակայանի գործարկմամբ Իրանը դարձել է տարածաշրջանում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կենսագազից էլեկտրաէներգիայի ամենախոշոր արտադրողը։ Բիոգազի էլեկտրակայանը թափոնները վերածում է էներգիայի։ Այստեղ արտադրվող էներգիան վերածվում է էլեկտրաէներգիայի ու անմիջապես փոխանցվում էլեկտրացանց։ Իրնայի հաղորդմամբ նախագահ Իբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը մասնակցել է Թեհրանում ջրամատակարարման և կոյուղու նախագծի մեկնարկի արարողությանը, որին զուգահեռ գործարկվել է նաև 2.7 մեգավատ անվանական հզորությամբ բիոգազի էլեկտրակայանը։ 50 միլիոն կիլովատ 50 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրական կարողությամբ այս էլեկտրակայանը մեծ դեր կունենա անաերոբ մարսող տանկերների տաքացման գործում։ Այս էլեկտրակայանի գործարկմամբ կեղտաջրերից ստացվող բիոգազի էլեկտրակայանների հզորությունը կհասնի 14.4 մեգավատի։ Էլեկտրակայանը կանխում է տարեկան 225,000 տոննա ածխածնի երկօքսիդին համարժեք ջերմոցային գազերի արտանետումը և տարեկան 24 միլիոն խորանարդ մետր գազի սպառումը։
Հրապարակ թերթգրում է Հայաստանի խորհրդարանում ընդդիմության նախաձեռնությամբ նախորդին տեղ ունեցած փակ նիստի ժամանակ, որի օրակարգում սահմանազատման և սահմանագծման հարցերն էին, ընդդիմադիրներն իշխանականներին ներկայացրել են տարբեր տարիներին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցված իրավական փաստաթղթեր և հորդորել դրանցով իրականացնել սահմանագծումը։ Դրանցում Փաշինյանի հիշատակած 4 տարածքներից առնվազն 2-ը չեն համարում ադրբեջանական, խոսքը 1988 թվականին կնքված փաստաթղթի մասին է, որը Հայաստանի կողմից ստորագրել է Կենտկոմի քարտուղար Վլադիմիր Մովսիսյանը, դա Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդային միությունների միջև սահմանների վերաբերյալ համաձայնություն է, որը ստորագրվել է տարբեր գերատեսչությունների տված եզրակացությունների հիման վրա և կնքվել Մոսկվայի կողմից։ Փաստաթղթում հստակ ամրագրել են սահմանագծումը, որի մի կետով ասվում է, որ Բաղանիսի և Ոսկեպարի սովխոզներին վերադարձվում են համարժեք տարածքներ Ասկիպար գյուղի տների կառուցման համար հատկացված հողերի դիմաց։ Մհեդ Գրիգորյանը հավաստիացրել է, որ բոլոր փաստաթղթերը հանձնաժողովներն ուսումնասիրում են, խնդիրն այն է, որ չկա համաձայնություն։
Սիոնիստական բանակը հարձակվել է Գազայի կենտրոնում տեղակայված ԱՆՌՈ-ային կից դպրոցի վրա։ Իրնայի հաղորդմամբ ԱՆՌՈ-ային կից դպրոցի և Նուսիրատ ճամբարի կենտրոնում գտնվող բնակելի համալիրի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել է առնվազն 5 պաղեստինցի, ևս մի քանիսը վիրավորվել են։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ դպրոցում ապրում էին 100-ավոր պաղեստինցի փախստականներ։ Միացյալ Նահանգների և որոշ այլ երկրների աջակցությամբ Գազայի հատված Իսրայելի ներխուժումից անցել է 188 օր, սակայն հրադադար հաստատելուն ուղված բոլոր ջանքերն անհաջող են եղել։ Միջազգային հանրության լռության ֆոնին սիոնիստական ռեժիմը Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իրականացրել է բազմաթիվ հանցագործություններ, սակայն պատերազմից 6 ամիս անց ռեժիմը չի հասել իր հայտարարած նպատակներից ոչ մեկին։ Անցել է եւ օրեցօր ավելի ու ավելի է խրվում ներքին եւ արտաքին ճգնաժամերի մեջ։ Այս 6 ամիսների ընթացքում ռեժիմի ձեռքբերումները եղել են հանցագործությունը, կոտորածը, ավերածությունը, պատերազմական հանցագործությունները, միջազգային օրենքների խախտումները, օգնության գործակալությունների ռմբակոծումը եւ սովը։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մեկնարկած պատերազմի ընթացքում նահատակվել ավելի քան 33,482, վիրավորվել 75,049 մարդ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Թուրքիան արգելել է 54 անուն ապրանքների արտահանումն Իսրայել, այդ ապրանքների թվում են ինքնաթիռի վառելիքը, երկաթը և պողպատը։ Իսրայելի կողմից Գազայում պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող ոչռագործությունների պատճառով Իրանն իսլամական երկրներին բազմիցս կոչ արել, խզել հարաբերություններն այդ ռեժիմի հետ։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի բանակի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 33,000, վիրավորվել ավելի քան 75,000 պաղեստինցի։ Փարս Թուդեի հայերեն բաժնի հաղորդմամբ Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի միջև լարվածության ֆոնին Անկարան հայտարարել է Իսրայել արտահանման արգելքի մասին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան առաջարկել էր Բեռնատար ինքնաթիռներով մարդասիրական բեռներ հասցնել պաղեստինցիներին, սակայն սիոնիստական ռեժիմը մերժել է առաջարկը։ Դրանից հետո Թուրքիան որոշել է արգելել 54 անուն ապրանքների արտահանումն Իսրայել։ Թուրքիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ արտահանման արգելքը կչեղարկվի այն դեպքում, եթե Իսրայելը հարգի միջազգային մարդասիրական իրավունքը և հաստատի հրադադար։
Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցման Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ երկրի ռազմաթային ուժերը դերձորի անմատչելի լեռնային շրջաններում թիրախավորել են ահաբեկիչների 11 հենակետ։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության առընթեր Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեցման կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ գեներալ մայոր Յուրի Պոպովը հայտարարել է, որ ավիահարվածներ են հասցվել Դերձոր նահանգի Ալ-Բաշի լեռներում տեղակայված ահաբեկիչների դիրքերին։ Նա նշել է, որ ահաբեկիչներն Ալ-Թանֆ ճամբարից տեղափոխվել էին դժվարամատչելի շրջաններ և թաքնվում էին։ 2017 թվականին Սիրիայում և Իրաքում 4 տարի լայնածավալ ահաբեկչական գործողություններից հետո Իլիպը և մյուս ահաբեկչական խմբավորումները քայքայվեցին, սակայն դրանց անդամները շարունակում են իրականացնել ահաբեկչական գործողություններ։
Ամերիկացի հայտնի տեսաբան և պրոֆեսոր Ջան Մերշայմերը Գլեն Գրինվալդին տված հարցազրույցում անդրադառնալով ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը այն որակել է որպես մեծ հարված միջազգային իրավունքին։ Նա նշել է, Իսրայելը դուրս է եկել վերահսկողությունից, նայելով, թե ինչպես են նրանք հարձակվում Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Շարասյան վրա, հասկանում եք, որ նրանք անցել են բոլոր սահմաններն ու անում են այն, ինչ ցանկանում են։ Մերշայմերն ասել է, Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումը մեծ հարված էր միջազգային իրավունքի վրա հիմնված համակարգին, որի մասին այդքան խոսում են Միացյալ Նահանգներն։ Իսրայելցիները ապստամների նման են գործում, սակայն Միացյալ Նահանգները ամեն գնով պաշտպանում է նրանց։ Քննադատելով Իսրայելի վարած քաղաքականությանը, Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տեսաբանն ասել է, դա լավ չէ ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլ ընդհանուր առմամբ միջազգային քաղաքականության համար, նշելով, որ Իրանի հյուպատոսարանի վրա իրականացված հարձակման պատճառը Գազայում կրած պարտությունն է, Մերշայմերն ասել է։ Նրանց նպատակը հասկանալը բարդ է, կարելի ասել, որ նրանք հուսահատ են ու ոտնատակ են անում ամեն ինչ, Գազայում գործերը լավ չեն, Հեզբոլահի հետ նույնպես իսրայելցիների վիճակը լավ չէ։ Պրոֆեսորն ասել է, ես կարծում եմ, որ այդպիսով Իսրայելը փորձում է դուրս գալ ճահճից, միգուցե նաև Իրանին ներքաշել Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմի մեջ։ Դա Իսրայելի երկարաժամկետ նպատակներից է, սակայն դա լավ չէ Միացյալ Նահանգների համար։ Թասնիմ գործակալության հաղորդմամբ ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել են 7 իրանցի ռազմական խորհրդականներ եւ մի քանի սիրիացիներ։ Հարձակումը դատապարտվել շատ երկրների կողմից, սակայն դրանից օրեր անց Միացյալ Նահանգներն իր արևմտյան դաշնակիցների հետ խոչընդոտեց։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հարձակումը դատապարտող բանաձևի հաստատմանը։
Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է թշնամիների, հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմին։ Հյուսիսային Կորեայի կառավարությունը վարում է երկրի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման քաղաքականություն, որը ներառում է նաև հրթիռների նախագծում և կառուցում։ Փխենյանը բազմիցս հայտարարել է, որ ավելացնում է իր զսպման հնարավորությունները Միացյալ Նահանգների, Հարավային Կորեայի ու Ճապոնիայի սադրիչ գործողությունների պատճառով։ Իրնայի հաղորդմամբ չորեքշաբթի օրն անդրադառնալով տարածաշրջանում անկայուն իրավիճակին Կիմ Չեն Ընը ասել է, որ եթե թշնամիները, հատկապես Միացյալ Նահանգները դիմեն Փխենյանի հետ ռազմական արճակատման, ապա Հյուսիսային Կորեան կօգտագործի բոլոր միջոցները եւ առանց հապաղելու մահացու հարված կհասցնի թշնամուն։ Հյուսիսային Կորեան, որն Միացյալ Նահանգներին եւ Հարավային Կորեային մշտապես մեղադրում է զորավարժությունների միջոցով լարվածությունը մեծացնելու մեջ, հաստատել է նոր միջին հեռահարության կոշտ վարելիքով հիպերձայնային հրթիրի փորձարկման մասին լուրերը։ Իսկ մարտին Հյուսիսային Կորեան տանկային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ զորավարժություն է անցկացրել։
Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում ընթացող ազատ ոճի մշամարտի Ազիայի առաջնության առաջին 5 հաշային մրցույթներում իրանցի 3 ըմբիշներ դուրս են եկել եզրափակիչ փուլ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, զսամար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդված, հետեւյալ խորագրով է. Արգենտինային պատկանող Ֆոլկլենդյան կղզիների օկուպացիային պետք է վերջ դրվի։ Քանի դեռ գաղութատիրությունը գոյություն ունի, աշխարհը հանգիստ չի լինելու։ Այս առումով պետք է ուշադրություն դարձնել Արգենտինայի ինքնիշխանությանը, Ֆոլկլենդյան կղզիների եւ Հարավային Ջորջիա ու Հարավային Սանդիվյան կղզիների ու դրանց հարակից տարածքների նկատմամբ։ Իսպանիայից Արգենտինայի անկախացման արդյունքում անկախացան նաեւ այդ երկրին պատկանող կղզիները, սակայն այդ գործընթացից մի քանի տարի անց 1830 թվականին Բրիտանիան հարձակվեց Արգենտինային պատկանող կղզիների վրա, աքսորեց այնտեղի իշխանություններին, իսկ կղզիներին տվեց Ֆոլկլենդյան կղզիներ անունը։ Այդ ժամանակից սկսած արգենտինացիները պահանջում են հետ վերադարձնել կղզիները, սակայն Բրիտանիան պատրաստ չէ անգամ այդ ուղությամբ բանակցություններ բարել, ինչպես տեղի ունենում գաղութատիրության ժամանակ Բրիտանիան չհիմնավորված ռազմական ներկայություն ունի այս կղզիներում։ Բրիտանական զորքեր անցկացնում են զորավարժություններ, որոնք տարածքում լարվածություն են առաջացնում։ Այդ գործողությունները կարծես թե դիտավորյալ կերպով խախտում են ՄԱԿ-ի եւ այլ միջազգային կառույցների բանաձևերը, իսկ անցած տարի Բրիտանիան երրորդ ռազմական ուժն է տեղակայել Արգենտինային պատկանող կղզիներում։ Այս կղզիներում Բրիտանիայի ռազմական ներկայությունը հակասում է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի խաղաղության եւ համագործակցության հարավ-ատլանտյան գոտի բանաձևին, որը ի թիվս այլ դրույթների պահանջում է այլ երկրներից, հատկապես ռազմական առումով կարևոր որ զգուշորեն գործել եւ հարգել հարավային ատլանտյան տարածաշրջանը որպես խաղաղության եւ համագործակցության տարածաշրջան, հատկապես նշված տարածաշրջանում նրանց ռազմական ներկայության հնարավոր կրճատման եւ վերացման միջոցով։ Բրիտանիային ոչ միայն հրաժարվում է մասնակցել Արգենտինայի իշխանությունն այս կղզիների նկատմամբ վերականգնելու շուրջ բանակցություններին, այլ ձեռնարկում է միակողմանի քայլեր։ Դրանք ներառում են կղզիներում արգենտինացիներին պատկանող վերականգնվող ու չվերականգնվող բնական ռեսուրսների հայտնաբերումն ու շահագործումը։ Արգենտինան զսպվածություն ցուցաբերելով մշտապես առաջարկել է խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով։ Ավելի քան 40 տարի անցել Մալվինյան կամ Ֆոլկլենդյան կղզիների համար Արգենտինայի և Բրիտանիայի միջև պատերազմից։ Այդ հակամարտությունն ունի շուրջ 200 տարվա պատմություն և սկսվել է 1820 թվականից։ Չնայած Լոնդոնից վիճելի կղզիներ տարածությունը կազմում է ավելի քան 12,000 կիլոմետր, Բրիտանիան պնդում է, որ մի բրիտանացի նավաստի այդ կղզիներն առաջին անգամ հայտնաբերել է 1592 թվականին և գրեթե մեկ դար անց 1690 թվականին առաջին անգլիացին ոտք է դրել այնտեղ։ Հատկանշական է, որ Բրիտանիան օգտագործում է բացահայտ գաղութային արտահայտություն։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե կղզու նախկին բնակիչները կորել են ու եվրոպացիները նրանց վերադարձրել են։ Փորձագետների կարծիքով այս կղզիների օկուպացիայի գլխավոր պատճառը այնտեղ գտնվող Մագելանի նեղուցի նկատմամբ վերահսկողությունն է, այն համարվում է աշխարհի 5 ռազմավարական նեղուցներից մեկը։ Ելնելով այս կղզիների նկատմամբ իր ինքնիշխանությունից, Բրիտանիան հավակնում է Անտարկտիդայի մեծ մասի և այս տարածաշրջանի ձկնորսության սեփականության իրավունքին։ Առափնյա ջրերի որոշ հատվածներում նավթի ու գազի պաշարների առկայությունը ավելացրել է այս կղզիների ռազմավարական նշանակությունը և այս տարածաշրջանի հարուստ էներգետիկ ռեսուրսները Բրիտանիային ստիպում են շարունակել հին գաղութատիրության դարաշրջանից մնացած այս գերիշխանությունը։ Արգաժան բարեկամներ, լսեցի քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով էր. Արգենտինային պատկանող Ֆոլկլենդյան կղզիների օկուպացիային պետք է վերջ դրվի։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այստեղ այս պահին ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել podcast իրանական երաժշտության մասին է խոսելու, որին կհաջորդի ժամանակակից իրանցի պարծանքները թեմայով հաղորդումը, այնուհետև եթերը կտրվի պոեզիային և կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որին էլ կհաջորդի podcast, որտեղ կխոսի են իրանական պատմության մասին։ Ծրագիրը կշարունակի Հոլիվուդի մասին խոսող մեկ այլ podcast հաղորդումը, իսկ իրանցի կանանց մասին խոսող հաղորդումը ձեր ուշադրությանը կանձնի ծրագրի ավարտին։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումները նվիրել ենք Իրանի էթնիկ լորերին, որոնց ընթացքում ծանոթանալու ենք նրանց երաժշտության զանազան տեսակներին։ Նախ առաջարկում ենք լսել լորերի գեղեցիկ երաժշտությունը դոփա ռիթմով Ահմադ Ալիռեզայի կատարմամբ։
Մինչ լորերի երաժշտությունը ներկայացնելը ավելի լավ է խոսենք Իրանում լորերի էթնիկ խմբերի մասին։ Լորերը իրանական էթնիկ մեծ խմբերից են, որոնք բնակվում են Իրանի հարավում և հարավարևմուտքում։ Լորի լեզուն արմատներ ունի Իրանի արևմուտքի և հարավարևմուտքի լեզուներում։ Լորերը Իրանում ծրված աշխարհագրություն ունեն, նրանց մի մասը բնակվում է Լորեստանում, մի մասը Բախտիարիում, Սպահանում, Խուզստանում և մի այլ խումբը Իրանի հարավային տարածքում, որոնցից յուրաքանչյուրն իր յուրահատուկ սովորություններն ունի, սակայն համատեղ արմատներով։ Լորը ցեղախումբը բաղկացած է արիական ցեղերից և այն ցեղախմբերից, որոնք նախքան արիացիններն էին բնակվում Իրանում, ինչպես Էլամինները, Կասինները և Լուլուբիները։
Ընդհանուր բաժանումներում լորերը երկու հիմնական ճյուղավորումներ ունեն՝ մեծ լորեր և փոքր լորեր։ Բախտիարի լորերը և Քոհգիլուե Բոյեր Ահմադի լորերը ներառվում են մեծ լորերի ճյուղավորման մեջ, իսկ Լորեստանի լորերը փոքր լորերի ճյուղավորման մեջ։ Մեծ լորերը ապրում են Քոհգիլուե և Բոյեր Ահմադ, Չահարմահալ և Բախտիարի նահանգներում, Խուզիստանի, Սպահանի և Բուշեհրի որոշ հատվածներում և ունեն իրենց հիերարխիան ու բաժանումը, որոնցից ամենաընդհանուրը իլն կամ ցեղն է, ինչպես օրինակ Բախտիարի իլը Իրանի ամենամեծ իլերից մեկն է։
Լորերի երաժշտության վերաբերյալ պետք է ասել, որ երաժշտությունը լորերի անբաժանելի մասն է։ Նրանք շշնջում են ցանկացած տարիքում և բոլոր ժամանակներում և շշունչները ուրախ են կամ տխուր։ Լորի մուղամական երաժշտության քիչ նմուշներ ու օրինակներ կան, բայց այս ցեղախմբի այսօրվա երաժշտության մասին պետք է ասել, որ իմաստային առումով լորի երաժշտությունը կարելի է բաժանել աշխատանքային երաժշտության, առողության երաժշտության և հարսանեկան երաժշտության։
Աշխատանքային երաժշտությունը տարածված է Իրանի շատ տարածքներում։ Այս երաժշտությունը երգչին հնարավորություն է տալիս դիմանալու ծանր և տաժանակիր աշխատանքին, նաև նրան օգնում է, որ աշխատանքին կարգ ու կանոն, համադրություն ու բավարար արագություն հաղորդել։ Այդ թվում են հոլան, դարմանձեցելը, հնոցի հարելը կամ երեխաների միջոցով վարելափայտի դեզեր կամ այլ բեռներ կրելը և այլն։
Լորեստանի երաժշտության այլ տեսակներից է սքո երաժշտությունը։ Լորի մշակույթի մեջ մարդը շատ բարձր դիրք է զբաղեցնում և նորոգ հանգուցյալների մեծարումը կատարվում է նրանց հատկությունները, սխրագործությունները, անձնազոհությունները, կրազնեղությունները, տքնաձան աշխատանքները, խնայողությունները և այլ բարեմաստությունները նկարագրելով և ընդհանրապես նման առողություններ զուգորդված են երաժշտությամբ։ Կանանց ու տղամարդկանց ձայնակցումը կոչվում է մոյե, սահարի, չամարի, շիունի, իսկ տղամարդկանց կանչը կանանց ողբը և մի խոսքով հանգուցյալի մեծարման բոլոր փուլերը սկզբից մինչև վերջ մեկտեղված են ողբասացությամբ։ Կարծես թե անցյալի մեծարումը հնարավոր չէ առանց զուռնայի սրտաճմլի երաժշտության։ Կրոնական սքո առողությունների ժամանակ ևս օգտագործվում է չամար յանեն։ Չամարը սքո հատուկ առողություն է, որը հանգուցյալի հիշատակին հատուկ առողություններով է մեկտեղված։ Այժմ միասին լսենք չամար յանե երաժշտությունից մի հատված։
Thank you.
Միասին ունկնդրեցինք Չամարյանի գեղեցիկ երաժշտությունը։ Լորեստանում ուրախությունը եւս իր յուրահատուկ դիրքն ու երաժշտությունը ունի։ Ուրախ երկերը Լորեստանի ժողովրդի դժվար ապրուստի հետ միասին միշտ եղել են այն գործոնները, որոնք թեթևացրել են վշտերը եւ անհաջողությունները եւ նրանց պատրաստել քոչվորական ու գյուղական ծանր կյանքի համար։ Հարսանեկան երաժշտությունը, որը տխրության ու ուրախության, հույսի, բաժանման ու միավորման պատմություն է, ուղեկցվում է լորերին հատուկ պարերով։
Լորի երաժշտության տեսակներից են խաղի երգերը։ Այս երգերը երեխաների մոտ ուղեկցվում են մարզական շարժումներով ու պարերով։ Ցեղախմբերի ու աշիրետների մեջ մանուկների քաղցր ճիչը ուրախ ոգի է պարգևում կյանքին։
Լորերի երգերը բազմազան բովանդակություններ ունեն եւ այս երգերին միջից կարելի է շոշափել կյանքի իրականությունները, ինչպես մայր հայրենիքից հեռու լինելը, սերը, հաջողությունները եւ անհաջողությունները, երաշտը, ընտանի անասունների սատկելը։ Այս երգերը անվանակոչվում են կամ դրանց նախնական երգիչների ու բանաստեղծների անուններով, կամ զանազան շրջանի անուններով։ Այս երգերից ամենահայտնին Ալի Դուստին է։ Միասին ունկնդրենք այս գեղեցիկ երաժշտությունը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի այս բաժնում խոսենք իրանցի նշանավոր գիտնական Սայիդ Քազեմի Աշտյանի մասին։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում կխոսենք ժամանակակից Իրանի գիտնականներից մեկի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Սայիդ Քազեմի Աշտյանին Իրանի լավագույն գիտնականներից է։ Անպատղության բուժման և ցողունային բջիջների ոլորտում ունեցած հաջողությունների շնորհիվ դոկտոր Աշտյանին գիտական հանրության շրջանում ամենաազդեցիկ դեմքերից է թե Իրանում, թե արտասահմանում։ Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի ստեղծումից հետո գենետիկայի ոլորտում ասպիրանտական աստիճան ունեցող Աշտյանին նշանակալի դերակատարություն է ունեցել Իրանում վերարտադրողական բժշկության և ցողունային բջիջների տեխնոլոգիայի զարգացման գործում։ Այս մեծ գիտնականը ծնվել է 1961 թվականի մարտի 21-ին Թեհրանում։ Նրա երիտասարդական տարիներն անցել են իսլամական հեղափոխության շարժմանը զուգահեռ 1979 թվականին նա ընդունվել է Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի ֆիզիոթերապիայի բաժինը։
Մշակութային հեղափոխության ժամանակ համալսարանների փակվելու և Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմին մասնակցության պատճառով Աշտյանին համալսարանն ավարտեց 11 տարի անց, 1990 թվականին. 1980-ական թվականներին Իրանից մեծ քանակությամբ արժույթ էր դուրս գալիս սրտային հիվանդությունների, անպատղության բուժման և արտամարմնային բեղմնավորման համար։ Այդ փաստն Աշտյանին ու նրա ընկերներին ստիպեց մտածել անպտղությունն Իրանում բուժելու մասին, և նրանք ստանձնեցին անպտղության դեմ պայքարի կենտրոնի հիմնան առաքելությունը։ Մեծ ջանքերի արդյունքում Քազեմին հաջողեց հիմնել Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտը, ցողունային բջիջների ու անպտղության դեմ պայքարի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումներն այս ոլորտներում դոկտոր Քազեմի շարունակական ջանքերի արդյունքն են։
Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտն իր գործնեությունը պաշտոնապես սկսել է 1991 թվականին որպես վերարտադրողական բժշկության և կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում բժշկական, գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն Սայիդ Քազեմիի ղեկավարությամբ։ Կենտրոնի հիմնումից 1 տարի անց ԱՄԲ-ով անպատղության բուժումն արդյունք տվեց և ծնվեց առաջին երեխան։ Գիտելիքի մեծ պաշարը, ինտելեկտը, կառավարման բարձր ունակությունները, նվիրվածությունն աշխատանքին, անկեղծությունն ու մշտական հավատն առ ամենակարող Աստված Քազեմի Աշտյանին օգնեցին իր կարճ կյանքի ընթացքում հասնել ուշագրավ հաջողությունների, այդ թվում անպտղության բուժման, վերարտադրողական բժշկության և ձվաբջջի սառեցման, սաղմնային ցողունային բջիջների և կենդանիների վերարտադրողության կլոնավորման ոլորտներում։
2005 թվականին Աշտյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց գիտահետազոտական խումբ, որը զբաղվում էր ոչխարների կլոնավորմամբ։ Դոկտոր Քազեմին, ով ինստիտուտին զուգահեռ ղեկավարում էր նաև Թեհրանի Թարբիյատ Մոդարես համալսարանի բժշկական գիտությունների ակադեմիական ջիհադի կենտրոնը, շարունակեց իր ուսումը սաղմնաբանություն մասնագիտացմամբ և 1997 թվականին ստացավ դոկտորի կոչում։ Դոկտոր Քազեմի գիտական գործնեության արդյունքներից են արտամարմնային բեղմնավորման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը, ձվաբջջի մեջ սերմի ներցիտոպլազմիկ ներարկման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը, սառեցված սերմնաբջիջների միկրոներարկման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը և ցողունային բջիջների առաջին շարքի արտադրությունը։ Հատկանշական է, որ 2003 թվականին Իրանում առաջին տեսակի սաղմնային ցողունային բջիջների արտադրության արդյունքում երկրի անունը ներառվեց այս տեխնոլոգիան ունեցող երկրների տասնյակում։
Դոկտոր Քազեմի Աշտյանին ստեղծեց Իրանում առաջին պորտալարի Արիան բանկը։ Այս Արիան ցողունային բջիջները կիրառվում են նույն ընտանիքի անդամների բուժման ոլորտում։ Քազեմին ամեն օր մտածում էր ինստիտուտի զարգացման ու ընդլայնման ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում նա ինստիտուտում սկսեց իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ, ինչի արդյունքում ձեռքբերվեցին արժեքավոր գիտական նվաճումներ։ Բազմաթիվ միջազգային կոնգրեսներին մասնակցությամբ և Ռոյան միջազգային փառատոնի անցկացման նախաձեռնությամբ Սայիդ Քազեմի Աշտյանին մեծ ներդրում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության անունը միջազգային ասպարեզներում բարձրացնելու հարցում։
Կլոնավորումն ու բջջաբուժությունն Իրանի և Ռոյան ինստիտուտի համար նոր գիտություններ էին, 2002 թվականին արվեց մի քայլ, որը կարևոր դերակատարություն ունեցավ ինստիտուտի հետագա զարգացման համար։ Կենտրոնը ստացավ ցողունային բջիջների արտադրության և կլոնավորման լիցենզիա։ Լիցենզիայի տրամադրումից հետո կենտրոնում սկսվեցին այս ուղղությամբ հետազոտություններ։ Դրանց արդյունքները ներկայացվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին, ով ցանկություն հայտնեց հանդիպել գիտնականների հետ։
Գիտության ու տեխնոլոգիաների ոլորտների գիտնականները մշտապես նշում են, որ Այաթոլլա Խամենեին տաղանդավոր իրանցի երիտասարդների աջակցության ամենակարևոր օղակն է։ Իր ելույթներից մեկում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը որպես գիտական ջիհադի օրինակ է ներկայացրել Քազմի Աշտյանին։ 2007 թվականին Ռոյան ինստիտուտի կատարած այցի ժամանակ առաջնորդն ասել է. «Այս է պատճառը, որ ես սիրում եմ հանգուցյալ Սայիդ Քազմին։ Ես գնահատում եմ այդ թանկագին երիտասարդին, նրա գործողությունները, կառավարումը, աշխատանքի ձևը մի ամբողջություն էր այն ամենի, ինչը մարդ սիրում է ու ինչին ձգտում է»։
Արգայժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն է լսում։
ԵՐԿՈՒՀԱԶԱՐ 3 թվականի հաղորդումներից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական բաժնի հաղորդավարն էր, այսպես սկսեց. «Իրանը 10-րդ երկիրն է, որին հաջողվել է բազմացնել ու սառեցնել մարդու ցողունային բջիջները. Այս շատ կարևոր գիտական նվաճումը, որն աշխարհում հայտնի է որպես բժշկական հեղափոխություն, Իրանին տրվել է Ռոյան համալսարանի գիտահետազոտական ինստիտուտի հավատարիմ գիտնականների և հետազոտողների ջանքերի շնորհիվ»։
Հանգուցյալ Աշտյանի ընկերներն ու գործընկերները մշտապես մեջբերում են նրա այս խոսքը. «Այսօր մենք ազդեցիկ ենք ու վաղը ազդեցության արդյունք, և այսօր մեր գործը պետք է ճիշտ կատարենք, որ վաղը ազդեցիկ լինենք, և այսօր Իրանում ամենուր Մարգարիտի պես փայլում են բժիշկ Քազմիի գործերն ու աշխատանքի արդյունքը»։
1982-ից 1986 թվականներին Ֆաթեմե Զահրայի անվան վերականգնողական կլինիկաների ցանցի հիմնումը նրա ամենագեղեցիկ գործերից էր։ Վերականգնողական գիտությունների ֆակուլտետի համակարգմամբ Հանգուցյալ Աշտյանին Զահեդանում հիմնեց մեկ այլ բուժ կենտրոն և հույսի լույսով լուսավորեց այդ շրջանի աղքատ ժողովրդին։
Նրա կարևոր ձեռքբերումներից են 2006 թվականին Արևմտյան Ասիայում առաջին կլոնավորված ոչխարի Ռոյանայի ծնունդը, վերարտադրողական գիտությունների և ցողունային բջիջների միջազգային փառատոնի շրջանակներում 24 նիստերի անցկացումը Արևմտյան Ասիայում Պորտալլարի Արյան ցողունային բջիջների ամենամեծ բանկը, դոկտոր Քազմի անվան միջազգային մրցանակի շնորհումն աշխարհի ամենահաջողակ կենսաբան գիտնականներին, Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի անպատղության բուժման ծառայությունների արդյունքում ավելի քան 40,000 երեխայի ծնունդը և Իրանում սաղմի սառեցման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը։
Ցավոք, 2005 թվականին երիտասարդ գիտնականի սիրտը դադարեց բաբախել նրա մահվան կապակցության փաղաց ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է. «Ափսոսանքով ու դառնությամբ լսեցի հավատարիմ և ջիհադական գիտնական դոկտոր Սայիդ Քազմի Աշտյանի մահվան լուրը և ափսոսացի այդ արժեքավոր մարդու կորստի համար, ով հույսի և նորարարության աղբյուր էր. Նա հեղափոխության արդար զավակներից էր և այն օրհնյալներից, ովքեր երկրին գիտական պայծառ ապագա են խոստանում. Ռոյան ինստիտուտը, որտեղ աշխատում են կենսաբանական գիտությունների ոլորտում նորարար և ջիհադական գիտնականներ,
իր ստեղծման աճի և առաջխաղացման համար պարտական է այս երիտասարդ գիտնականի հավատքին և համառությանը։
Այն լույսը, որ վառեց դոկտոր Աշտյանին գիտական հետազոտությունների և գիտության սահմանները ընդլայնելու համար, այսօր շարունակում է վառ մնալ իրանցի գիտնականների ձեռքում և շարունակելու է վառվել, նրանց տանելով դեպի նոր նվաճումներ ու նոր գագաթներ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդման հերթական համարը։
Թանգագին բարեկաներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում